sena ntolantan ko la farafina gun kan kafo kelen ka ka ɲinan sɛzɔn o ɲɔgɔndanw tur preliminɛrɛ boloda juma tɛmɛnen novanbre kalo tile kɔnɔntɔn mali kulɔbuw bɛ wuli ka jɔ la kɛrɛnkɛrɛnyɛna an ka taa joliba atletik kulɔbu dagayɔrɔ la torokorobugu bamakɔ kunu joliba sportɛrw ye tɔn sigi kɛnɛ kan joliba sekretɛrɛ jeneral modibo kulibali ye laseli kɛ ka ɲɛsin joliba ka ɲɔgɔndan kun fɔlɔ ma n'u be bɛn novanbre kalo tile mgni wolonfila walima tile mgni segi ma generation foot ka bo senegal ale de bɛ joliba atletik kulɔbu bisimila ntolantan tagali la a ɲɔgɔndan baaraw bɛ ɲɛsin bɛ o de labɛnni ma bi bin na modibo kulibali ka fɔ la
ɲinan kafu ka sɛzɔn ye sɛzɔn intermediɛrɛ ye o b'a yira k'a fɔ ɲinan kɔmpetisiɔn bɛ daminɛ joona parapɔrt aux autres ane ni y'a jateminɛ san tɔw la fevriye de kɔmpetisiɔn bɛ daminɛ mɛ ɲinan a bena daminɛ depi novanbre o ye kafu yɛrɛ n'a ka taa bolo kura cogoya ye o ye handikapi anw bolo parske an ka sɛzɔn fermera ala a ma mɛn handikapu filanan ye min ye joliba fana bolo parske sɛzɔn banni i fale k'an ka antrɛnɛr kura ta o fɛnɛ ka na ka zuwɛruw dɔn ka baara kura bolo da ka baara kɛ a ma nɔgɔ anw bolo ɲina an bɛ baara la kosɛbɛ kosɛbɛ pur ke ka ekipe bila nivo la generasiɔn futu ye ekipe ye ekipe bari ni y'a jate minɛ zuwɛr profesiɔnɛl nunu ka ekipe dilannen de don o zuwɛr profesiɔnɛl nunu kɛlen don ka ekipu yi dilan k'a ɔriganize kosɛbɛ e izɔn de rapport avɛk le grand club européen mɔgɔ minw do bɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ bɛ bumu bila ɲɔgɔn fɛ ekɔli de fut de don u bɛ ɲɔgɔn ye hali dibi la u fɛ balontan ma nɔgɔ surtut anw ye ekipe kura de dilan ɲina antrɛnɛr kura b'a kunna an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'a ɲɛsin baara ma n'an y'a ɲɛsin baara ma faiblɛsini min b'u la n'ala sɔnna a ma an fɛnɛ b'a ɲini k' ɛsploite parske deja an ye dispositiɔnw ta pur ke k'u ka maciw sɔrɔ pur ke antrɛnɛr k'u ka maciw ye a k'u ka fɔrsiw n'u ka faiblɛsiw dɔn an fɛnɛ b'an sinso de kan sisan ka baara kɛ ka denmisɛniw motive kosɛbɛ pur ke maci don k'a sɔrɔ an pɛrɛlen do parske balontan yi na mɔgɔ tɛ tila labɛn na
laɲini mun ye ɲinata yi na
laɲini n bɛɛ y'a kelen ye ka kalifiye ka taa pour la folo anga objectif folo folo et premier match parce qu'on va prendre match après match en tête double la donne match mi bembe au Sénégal match en chine ndo de ma en beau drone de baraniser il faut qu'ata faut qu'au match bana
Joliba supporter tonyemro Aruna Vieux Diallo ale ya ira ko supporter joro ka bon kosobe au de la ferre bebe ka 5 ans voilà ça saison 3 au kaseka ja Joliba la mali kono ani farafina gunkan
on veut aller au delà des phases de poule barabe boloda dans ce sens pour cela engagement me ka baraka somo ani wula ambo accompagner et nous sommes toujours prêts et albi entraîneur be joro na fait pour se renforcer ambo wulika jo fina peut-être don natala mo bisa joro prof ne
ay mo sigla bla ka tanta yala ay munu la bla ni ay nunta aw yero bolo watika structure amina ou na sika kesoba bu nyuma ka aw ni sura sa akosura ko la wa
entraîneur na sika tata la munu me sika na fa don natala ni ala son supporter fan fait ore wulika jo ay toujours ore zonya ni supporter ou fait biro tv
hakilina jigina mali kulɔbu fila de benu niyɔrɔ ta kafu ka ɲɔgɔndanw na sɛzɔn nata la stade malien de bamako ale be ligi la ale ka ntolantan kun fɔlɔ tur preliminɛrɛ nunu na stade centrafricain o b'ale bisimila kulɔbu filana joliba atletik kulɔb ale be kafu la voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawre ka laseli de